Yuk, salam passive income. Ya, ketemu lagi di podcast Berburu Multibagger. Dan di podcast kali ini kita akan bicarakan mengenai Anthony Salim yang memborong saham di CII. Dan pastikan ya, pastinya di kesimpulan akhir, apakah kita akan ikut membeli di CII ini atau lebih baik kita beli saham yang lain saja ya. Dan sebelum kita mengawali podcast ini ya, sebelum kita masuk ke materi utama, jadi saya ingin informasikan lagi kepada teman-teman sekalian. Teman-teman bisa kunjungi website saya perwita.com ya, perwita.com, karena di situ saya biasanya nulis blog ya. Jadi saya menulis beberapa tips maupun kita bahas beberapa saham dalam tulisan dalam blog. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah bosan dengerin podcast ya, pengen baca-baca artikel, teman-teman bisa kunjungi blog saya perwita.com, perwita.com. Dan teman-teman kalau ingin berdiskusi dengan saya langsung, teman-teman bisa follow Instagram saya Erose Perwita ya, bisa DM ke saya langsung. Ya, oke. Sekarang kita mulai masuk nih mengenai DCII ya. Bapak Anthony Salim memborong DCII dan membuat harga sahamnya terbang. Jadi memang ceritanya di melalui pengumuman di bursa ya, bahwa Pak Anthony Salim ini memborong sebanyak 192 juta lembar saham DCII. Sebenarnya pembeliannya dilakukan di akhir bulan Mei kemarin ya, cuman karena proses yang tidak langsung saat itu juga diumumkan, maka baru diumumkan tanggal 2 Juni kemarin. Dan apa yang terjadi? Setelah tanggal 2 Juni ya, setelah tanggal 2 Juni, ya pas tanggal 2 Juni itu juga sih harga saham DCI langsung berterbangan teman-teman ya, langsung masuk ke auto reject atas alias ARA sampai beberapa hari kemudian. Ya, sampai podcast ini diambil tanggal 7 Juni 2021 ini saham DCII bahkan juga naik 20%. Jadi sejak pengumuman di-upload di bursa, diumumkan di bursa, sampai sekarang artinya cuma dalam waktu 4 hari harga saham DCII sudah naik 100%. Ya, jadi selamat nih bagi teman-teman yang kemarin mengikuti berita ekonomi akhirnya masuk di saham DCI, dan selamat teman-teman sudah mendapatkan one bagger stock ya. Alias teman-teman mendapatkan cuan 100% hanya dalam tempo 4 hari. Ya, ini pencapaian yang sangat luar biasa ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah bagi kita yang belum masuk, mau masuk di DCI atau tidak. Nah, jadi memang mau nggak bisa dipungkiri bahwa saham DCI ini bisa naik karena didorong oleh berita bahwa Pak Anthony Salim memborong saham DCI ini sampai 11% ya. Sebenarnya Pak Anthony Salim ini tidak hanya memborong saham DCI teman-teman ya. Beliau juga memborong saham MTech sekitar bulan Maret kemarin. Cuman karena beritanya mungkin gak terlalu kuat, ya akhirnya ya saham MTech sejak Maret sampai sekarang belum kemana-mana. Ya berbeda dengan DCI ini ya. DCI ini sangat kuat, bahkan di berita-berita ekonomi keluar. Ya, berita dari koran ya, saya langganan koran ekonomi itu juga jadi salah satu headline-nya di situ. Masuk ke berita seperti CNBC dan sebagainya yang membuat akhirnya seakan-akan DCI ini dipromosikan membuat harga sahamnya naik lebih tinggi lagi gitu. Ya, jadi memang ada faktor narasi di sini ya, faktor sentimen karena berita. Nah, sebenarnya gini teman-teman sekalian ya. Kalau kita bicara mengenai kenaikan harga saham yang diakibatkan oleh berita atau news seperti ini, buat saya ini belum bisa menjamin bahwa kenaikannya itu akan sustain ya, akan sustainable ya, akan terus-menerus kejadian seperti itu. Karena ketika nanti beritanya hilang atau ada berita negatif sedikit saja, itu bisa membuat harga sahamnya itu langsung drop. Ya, jadi ya menurut saya harus hati-hati, terutama bagi kita yang mungkin sudah kadung beli di harga pucuk gitu ya. Kalau kita kita bicara mengenai mengenai harga saham yang rally berhari-hari tapi kita telat masuk, biasanya kita lebih deg-degan di situ kan. Biasanya kita lebih was-was, kita beli sekarang nebak-nebak nih besok akan ARA atau ARB kan, seperti itu. Ya apakah besok akan kembali naik? Syukur-syukur ya naik, tapi kalau ternyata turun ya sudah ya, ya sudah, kita hanya bisa melihat ibaratnya kalau saya baca di forum-forum ini, kita bagian cuci piringnya gitu ya. Yang pesta sudah kemarin-kemarin, kita bagian cuci piring ya, yang paling apes gitu. Nah, sekarang balik lagi, kalau kita bicara mengenai investasi ya, kita bicara mengenai investing untuk jangka panjang, maka faktor yang terpenting ini adalah fundamentalnya. Teman-teman harus tahu dulu ini barang apa, perusahaan apa, kondisi keuangannya bagaimana, bagus atau tidak. Saya sendiri belum analisa detail mengenai DCI ya, cuman kalau saya baca-baca sepintas, DCI ini adalah perusahaan teknologi ya. Jadi bisnis utamanya itu adalah penyedia jasa pusat data center, kira-kira seperti itu ya. Gampangannya kalau kita bicara mengenai perusahaan jasa untuk penyimpanan pusat data center ini seperti ini. Misalkan nih kalau kalau kita bicara keseharian kita ya, kita, saya yakin pasti teman-teman punya email Gmail ya, rata-rata pasti punya email Gmail. Kemudian ketika teman-teman masuk ke drive-nya, teman-teman ingin menyimpan file di situ, itu adalah bisnis awan gitu kan ya, apa namanya, bisnis data penyimpanan cloud. Nah itu juga bagian dari data center. Jadi kalau teman-teman pakai Google Drive yang gratis hanya 15 giga, di atas 15 giga teman-teman harus bayar. Nah itulah pendapatan ya, salah satu pendapatan dari bisnis data center. Kemudian mungkin teman-teman punya website ya, punya website di mana teman-teman bayar hosting. Nah penyimpanan hosting itulah yang disimpan di dalam pusat data center, kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya pusat data center itu seperti dia menyediakan lahan di internet, yang lahan tersebut dikomersilkan, disewakan ke kita semua gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita misalkan seperti punya ruko ya, kita nyewa ruko, ruko tersebut dimiliki oleh orang lain, lahannya milik orang lain, karena kita nggak mau repot untuk beli tanah, bangun ruko sendiri dan itu membuat biayanya mahal, maka kita lebih enak nyewa ruko ya. Nyewa ruko lebih praktis, kita tinggal masuk, kita tinggal bawa barang dagangan, selesai. Nah, sama kira-kira seperti itu pusat data center ya. Jadi kita nyewa tempat di internet itu, nyewa space. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi tentu saja ya, kalau kita bicara lebih dalam lagi, pasti lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. Ini kan sekedar contoh saja. Dan kalau kita lihat posisi neraca maupun laporan laba rugi dari DCI per kuartal 1 2021 ini memang menunjukkan kinerja yang bagus ya. Semuanya naik, pendapatan naik, laba bruto naik, laba bersih naik, laporan arus kasnya juga bahkan naik signifikan. Nah cuman kalau kita bicara mengenai valuasi ya sudah nggak murah lagi gitu. Ya jadi kalau secara sepintas saya lihat harga penutupan di tanggal 7 Juni ini di sekitar 28.500 itu sudah menunjukkan PBV 70 kali sekian ya. 70 kali sekian pastinya itu bukan valuasi yang murah tapi sudah premium. Nah, tapi barangkali ya kalau kita memang melihat bisnis-bisnis teknologi itu memang rata-rata premium semua gitu. Kenapa? Karena bisnis teknologi ini bisnis yang bisa menjanjikan cash flow yang sangat besar di masa depan tanpa dia harus belanja modal yang besar gitu. Ya ibaratnya bisnisnya mereka ini kan bisnis internet gitu ya, bisnis yang tidak kelihatan. Beda kalau kita bicara mengenai tambang, otomotif, consumer good, properti dan sebagainya, itu kelihatan semua. Dan barang-barang yang kelihatan tersebut itu membutuhkan dana atau modal yang besar. Sedangkan kalau bisnis yang tidak kelihatan itu tidak membutuhkan dana besar ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita bicara mengenai Facebook. Nah, Facebook punya akun miliaran ya, katakanlah mungkin sekitar 2 miliar kali ya, 1-2 miliar pengguna Facebook. Nah bayangkan saja kalau misalkan dari 2 miliar pengguna Facebook tersebut, itu 1%-nya adalah pedagang Ya, pedagang yang dia harus mempromosikan barang dagangannya berarti kan sekitar kalau 1% dari 2 miliar sekitar 20 juta. 20 juta akun itu berupa pedagang dan dia mengiklankan produknya, dia bayar ke Facebook. Jadi Facebook tanpa harus mengeluarkan modal, semua sudah berbondong-bondong bayar ke Facebook. Itulah yang membuat arus kasnya kuat. Ya, tanpa dia harus ekspansi dengan tempat-tempat baru, lahan baru, gedung baru, dan sebagainya, dia tetap bisa menghasilkan cash flow yang kuat. Ya, seperti juga bisnis marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, itu seperti itu. Ya, mereka istilahnya memonopoli para pedagang. Supaya dagangan mereka bisa masuk ke beranda paling atas, dia harus membayar mahal. Dan itulah yang keuntungan yang diterima oleh si pemilik marketplace tadi itu. Nah, sama dengan bisnis pelayanan jasa data center seperti ini ya. Jadi ketika kita bicara Google Drive lebih dari 15 giga kita harus bayar. Nah, itulah yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, itu mengenai sekilas kondisi fundamental perusahaan. Jadi memang perusahaannya bagus dan memang valuasinya premium. Cuman kalau kita bicara mengenai pergerakan harga sahamnya yang luar biasa naik ini dalam hanya beberapa hari, ya buat saya ini nggak cocok untuk dijadikan investasi ya. Berbeda ya kita dengan Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim beliau beli di harga 5.000. Jadi beliau beli, setelah beliau beli tidak dalam waktu kurang dari 2 minggu beliau sudah untung sekitar 500-600%, nggak ngapa-ngapain ya, hanya dalam waktu 2 minggu. Dan setahu saya beliau beli di kisaran senilai 1 triliun. Berarti kekayaan beliau di DC ini sudah naik menjadi 5 triliun hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Pak Antoni Salim akan jual saham DCI ini? Menurut saya tidak ya. Beliau mungkin akan tetap terus hold. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Pak Antoni Salim ya. Beliau memang tidak fokus ke pergerakan harga sahamnya gitu. Tapi memang beliau benar-benar ingin memiliki DCII gitu. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, beliau beli di 5.000 tanggal 31 Mei 2021. Padahal di tanggal 31 Mei tersebut harga sahamnya pun juga sudah 13 ribuan. Jadi beliau dapat diskon 50% gitu. Ya, jadi ya berbeda kalau kita mau ngikuti Pak Antoni Salim ya di harga sekarang ya pastinya sudah nggak masuk gitu ya. Nggak masuk. Kita bicara mengenai investasi, sekali lagi ya, investasi itu apa sih? Investasi itu kan kita pengen naruh uang dengan aman, tenang, dan tumbuh. Kan intinya seperti itu investasi ya. Jadi ketika kita masukkan dana, kita tinggal dengan rutinitas pokok kita yang lainnya ya, seperti ngantor ataupun berbisnis, ya tetap tumbuh gitu, tetap tumbuh ya, walaupun lama tetapi tetap terus tumbuh dan kita tenang karena uang kita nggak hilang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau investasi di DCI ini, apakah bisa kita merasakan ketenangan seperti itu gitu? Ya kok saya rasa nggak bisa gitu ya. Saya rasa itu mustahil. Karena kalau kita bicara mendesi ini dan kita belum masuk, kita beli sekarang, pasti yang kebayang besok apakah akan ARA atau ARB. Kan seperti itu kan. Jadi ibaratnya lebih ke spekulasi gitu. Bahkan menurut saya ini juga pakai analisa teknikal juga sudah nggak masuk akal lagi gitu kan. Mungkin yang paling cocok badarmologi kali ya. Badarmologi. Jadi kira-kira apakah para penggerak market ini akan menaikkan atau menurunkan gitu untuk harga saham DCI ini. Jadi sekali lagi ya, kalau buat investasi sudah nggak masuk gitu ya. Kita investasi pengen cari ketenangan yang nggak masuk di saham DCI ini. Tapi bagi kita para spekulan ya, para mungkin kita sudah menyiapkan benar-benar uang kita, ya sudah hilang nggak apa-apa, kira-kira kasarnya seperti itu. Ya mungkin bisa dicoba juga gitu. Ya karena untuk kenaikan harga yang seperti ini kita sudah nggak bisa bicara mengenai analisa fundamental, bahkan teknikal itu sudah nggak bisa. Ya benar-benar Anda deg-degan gitu. Besok ARA ataupun ARB ya. Dan saya yakin teman-teman yang mungkin kemarin masuk di harga 10 ribuan ya, pas saat harga saat beritanya muncul ya, langsung dapat arah sudah naik 100%. Saya yakin juga teman-teman besok juga pasti deg-degan nih, kira-kira besok masih arah atau ARB ya, enaknya jual atau enggak, seperti itu kan. Ya, jadi tergantung. Jadi jawaban terakhirnya apakah kita akan masuk ke DCI atau tidak bagi yang belum masuk, ya tergantung apakah Anda ingin spekulasi atau investasi. Kalau untuk investasi, ya lupakan gitu ya, cari saham yang lain. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi yang dimana teman-teman sudah menyiapkan uang ini, kalau misalkan hilang nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, dicoba aja. Bahkan bagi teman-teman yang sudah masuk di harga rendah di 10 ribuan ya, 10 ribuan atau 15 ribuan, selamat nih, dapat multi bagger, dapat one bagger stock hanya dalam waktu beberapa hari. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman juga harus siap-siap nih, apakah saatnya dijual atau tidak gitu. Kalau dijual, merealisasikan, ya kalau misalkan besok kena arah lagi, sayang gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak dijual, ternyata besok kena ARB, ya keuntungan 100% itu juga bisa hilang hanya dalam waktu beberapa hari gitu. Ya, jadi ya pilihan kembali ya, apakah kita yang mau investasi ataupun mau spekulasi ya. Jadi kita bicara mengenai multi bagger untuk saham DCI ini, jadi bisa kita katakan DCI ini adalah multi bagger gorengan ya. Multi bagger gorengan yang ini tidak cocok buat saya ya, buat saya pribadi tidak cocok untuk investasi. Saya sendiri 70% tabungan saya di saham ya. Jadi saya pertama akan lebih prefer ke mencari keamanan daripada keuntungan, karena kalau tabungan saya turun 50% ya hilang sudah itu tabungan saya gitu ya. Jadi saya tidak masuk gitu. Saya cari multi bagger yang aman-aman saja yang membuat saya tenang. Ya. Nah, itu mengenai DCI. Ya, dan juga kalau kita bahas ke saham-saham yang lain pun juga sama ya. Semua yang berbau digital sekarang lagi happeningnya ya, lagi hype. Bahkan bank-bank kecil yang ada embel-embel digital itu juga kena imbasnya naik signifikan. Padahal ya yang namanya bank itu tetap sama gitu. Yang namanya bank itu butuh simpanan, butuh pinjaman, pendapatannya dari kredit gitu, dari pinjaman. Nah, sekarang bagaimana dia cari pinjaman 100 triliun gitu. Kalau perusahaan sendiri itu masih kecil ya, berat sebenarnya ya. Jadi sebenarnya berbeda juga ya, kita bicara dengan bank digital dengan perusahaan digital seperti data center maupun marketplace itu juga berbeda gitu. Walaupun sama-sama digital tapi bisnis prosesnya itu berbeda ya. Nanti kita kapan-kapan kita akan bahas lagi mengenai saham bank digital. Ya, oke. Okay. Mungkin itu sekilas podcast kali ini ya, podcast yang singkat ini mengenai DCI dan juga Pak Antoni Salim. Kenapa kita bahas ini? Karena kemarin banyak yang merequest nih, gimana prospek saham DCI gitu. Kalau prospek perusahaannya sih bagus gitu ya, tapi kalau harganya ini yang sudah nggak menarik kalau kita mau beli sekarang untuk tujuan investasi gitu. Nah, ini memang berbeda dengan berbeda ceritanya kalau kita bicara mengenai spekulasi ya. Oke, mungkin itu podcast kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Sekali lagi jangan lupa kunjungi website saya perwita.com, perwita.com. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya @erosiperwita, bisa DM saya, kita ngobrol di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Salam passive income.